Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bute batata ba mama bankunja lizolo ya ntangu wetu kepesra beno batzangu na ndinga kikongo na ntwala kinzizolo mishini twala mupangi kufi ya ntangu kimvuka Afrika RDC metombu na ndinga samu na kuzabisati na grupu maya bashali ba embe ya kele na teritwari ya Masisi bake na kubaka bana fioti na kuotza bao na ndunga ya binwani na kimvuka binwani ya Nyatura Bazungu. Na Kizunga Nord Kivu na Sabala mekatoa kuluta bametanga mtu mosilenda vwanda na kimbevo ya Ebola na Kizunga mavimpia nzutu ya Beni. Na Kasai Oriental baton kuluta kama mosi ya bitume ya bata sala na onzila mekuma katoka Sabala mekatoa kuluta na Mbanza Bushimani. Mbote na beno indo antangu na Buna Nord Kivu. Umoja Afrika RDC meto mbula ndinga sambu fibake na kubaka bana fioti kukotisa bao na ndonga binwani na krupma bashali KMB ya kele na teritwara Masisi bana makumi zole na tanu memanisa kukonga na ndonga ina na lutuadisu ya Banyatura Bazunga na mabwala tanu betulenda tanga Mueto, Musihe Kalonge, Kahanga na Mianja. Tundi za bisaka yao kituma ini Kakoi Espoir.
A date 16 août 2022.
Na kilugu ya sambano ya ngonda yai, ya kuizaka salama na Mianja, kiantikulu ya malongi ya makesa, ina kena kukutikisa bantwenya, bambuta, mpebana. Banto kiteso kama iya, kena kubaka malongi ya kimakesa sika ya ba FDLR na lusadusu ya Nyatura. Na kilugu ya makumi zole na mosi ya ngonda yai, beto kele kaka na kimvuka yai, na kikada ya kausa. Tuadisi ina kaka serugendo, ina kuizaka bandisa kifuku ya zole ya kusonika bantweni ya pebana. Samuna bantweni ya ina baso nikaka katuka mazono, bake kuiza tinda bau lokola bisadi na mpulusi. Samuna inki bau zona kufuandisa administrasyon ya mayue ya na zoni yai, ya uina betu mebo kilisa mfumu na kubaka balukanu ya onswalu, samuna vutukulu ya lukengele na zoni ya bashili KMB.
Ma bashali KMB.
Kizunga Nord Kivu, Mambu Tambula Kambo TV na site ya Kiwanja na teritwara Ruchuru, ya ukele na ba kilometre makumi sambwadi na Mbanza Goma. Kulandakana na Kimbangi, bantwe na kagaka mazile bavandaka lomba babikitila kundi na bao ya baka ngaka katuka Sabala mekatoa kuluta na bantu abisala lukengelu ba kufuaka mtu mosi kati na bao na mavwanga ina vanda salama na kukanganzila na bikaku. Beno simbati mavwanga ya antikaka kilumbu ya lumingu mpe ya ulandakanaka na kilumbu ya ntete meza bisa bambangi ya bisalu ya basivili ya kele na kiwanja. Kulandana na bambangi bana ina katulaka ba barriere na bao na nzila ya national numero 2 ti na Goma Ruchuru Perubero ba kuendaka yao na centre ya kiwanja. Nyonso ina salakati banzietelo zenganaka na nzila ina. Na Nord Kivu mingi na teritwari ya Beni na mpipa ya Lumingu samu na kumona kilumbu antete bano anisaka ba FRDC na Masambo ya kele na sektor ya Ruwenzori na binwani ya ba Mai Mai. Ntalu ya Nkindu ina salamaka ya salaka ba mwaba ola ya inda kasi ya meza bana ve ba kele andakana na kusosa sosa ba binwani ina na makesa insi na betu. Bawke lomba na bantwena babasika na kimvuka ya bantu kamesi mbaka minduki bawo ndima na kufutuka na ndonga kango. Blaise ndonga la mayanda ndinga nange.
Kulanda bimbangi ya kitini hina masasi wakanaka na mpimpa na finakani ya komeni ya lume. Na ntangu yai kimbangi kita nina kimvuka ndonga za bisakati bimpumulu bake bokilaka hirande nwanisaka makesa luyalu na mbanza masambo samu na kuhiba minduki. Bo wakanaka masasi samu na ntangu fioti na tolati bimpumulu yai kutina na nteke. Kinati ndinga ya kimvuka ndonga na kitini hina kilomba na baleke kubasika na banteke samu na kukudikotisa na ntungi ya ngemba. Kapitena Antonimo Lushai, songisaka bauti, bakifada bau nyoso kaka na mbeni mosi kele IDF kena talufu wanakangu. Yai kaka bula diakati, baina kenwa nisa kimvuka ndonga, kezo la veti ngemba kufutuka na kitini ina. Na lweka nandi, kimvuka nkangu kete ndurati, kangu keka tuka kufutuka na mbanza masambo, bubu kintete na ntuka, na ntwala ya kutina. Na ntangu yai, mpangi Micheline Chwala Mpangi, kimvuka ndonga kela ndakana kisalu ya kusosa sosa na kitini ina.
Betu kwenda na Kizunga ya Ituri na teritwara ya Irumu, societe civile ya Boga na Dibwala kele na ba kilometre kama mosi kumi na zole na sud ya Bunya, meza bisati katuka kilumbu antete bauke na kumona badasuki ya ba ADF na Bwala Kitoma mpe na Ndumberi. Ntwadisi na bau Gaston Kandole, meza bisati badasuki ina kele na binuaninu ya ngolo mpe ya mingi bake na kuilama samu na kunuanisa mabwala mingi na Kizunga yao kutisaka wonga na kati ankangu wa Boga Centre. Yandibike lomba na ba FRDC mpe ba UPDF ya kesa la bisala na bao na kimvuka na kukuka ba terroriste ina kepesa wonga na nkangu pe na kati ya Kizunga. Na Nord Kivu, na sabala mekatoa kuluta, ba metanga muntu mosi lenda vwanda na kimbevo ya Ebola na kizunga ya mavimpi anzutu ya Beni. Mbuta ya luyalu keta la mambu ya kumwangisa nsangu Patrick Muyayaza ibisaka na kilumbu ya tanu na lukutakana abisalu na bambuta ya luyalu bavandaka na yao. Kansi, ba meandika TTV kunwanisa kimbevo wango kuna. Blaise Ntongala Mayanda, betu lenda simba na nsangu yae.
Mbevo yae, baka alufu wampi, puti ndaka mindingu nandi na bola kimfumu Kinshasa. Samu na bantombo kefo na kana. Kansi na mbanza Beni ata lukano mosive keba kama samu na kukeba na kimbevo ya ya Ebola. Na bifulu nyoso bantu kefu kanaka boso bokezola katu kuzitisa balukanu samu na kutelemina kimbevo ya hii. Samu na kubambula meno mundu na parking ya nene ya Beni kifulu matoma mengi kuenda kampi vutukaka na mbanza Butembo bokevo na ata na dispositif mosive samu na kuyubila ata mabuku. Na bilo ya kivuka aseko banati mantoma ketubati bokeza baveti mbanza Beni kifanda imene na mbevo mosi ya Ebola. Banati mantoma yayi kebaka bakiana bau kantu kuzitisa balukano ya distanciation social bwela diaka na zando ya nene ya kilokwa. Kaka babanki nde kitula malonga ya kuyubila mabuku na ntwala ya bamiolo. Na lupitalu ya nene ya mbanza Beni boketula malonga ya kuyubila mabuku kansi bantu ya kaka kelutaka kantu kuyubila yo.
Kimonikisi ya bimvuka ya kizunga ya mavimpi ya nzutu meza bisa tika tuka sabala meka toa kuluta. Lukutakanu baki na yau ya kubwela mayele na ina metala kampani ya kunwanisa kimbevo ya fievre jaune na manyema. Kulandana na munga nga chef d'antenne ya peve ya kindu na lukutakanu ina batalaka mingi mambu ya kusadisa kimbevo ina peku nki mutindu kusadisa kampani ya samuna yau. Na Sud Kivu, Tibubu yai, ntalu ya kisumbula salamaka na mpipa ya sabala sama na kumona kilumbu wa lumingu na mbanza Bukavu ya mezabana TTV wapisika inzo mosi ya vandaka na ba etaji tanu kubwaka. Bantu mingi vandaka na kati bamebasisa ba TTV. Na na plurish mambu, ndinga kenange.
Kaka na kilumbu ya ntete ya teba ntumabilu kena ngunaka bima mekuiza kisika salaminara kivonza samu na kukatusa ba debri mpe kusosa kubimisa ba mvumbi hii na kele ya kuziama. Kivonza yango salaminaka na kinchungilila ya ibanda na kukutana ya babalabala de la residence na Fizi. Inzo mosi ya bikada tanu kuizaka kubwa kilumbu ya sabala meka tuka kuluta na kiteso ya bisadi kumi na kati. Na ntangu ina kaka bantu sambanu kuizaka vuka kati na bau bayankaka vondaka na bamputa. Bau mepesa kimbangi eti bau vondaka na nomba ya kumi na mosi na kati ya inzo yai. Mpeba tuyankaka kele ntete ya kuziama. Bamasini ya ofisi de route ina kuizaka sala mazono kilumbu ya lumingu, nungaka kubimisa nzutu ya muntu mosi, ina ba kuizaka tula na kilundulu ya mvumbi na nswalu nyonso. Tina nsuka ya kilumbu ya ntete yai, kusosa sosa kena kutatamana kaka. Ntumu ya kizunga keta laka mtindo ya ntungulu, peba inzo, zona ntete ve kutuba diambu, na ina metadila, ina mesosa kivonza yai. Jeremy Basimane kena kuvingila la poli ya bisalu ya kufuana na mambu ya tungulu, na ina metadila, mtindo ya bisadulu bafondaka kutungila inzo yai. Mutindo ya architect pe mutindo ya malongi ya topografi ina kuzaka salama na ntungulo ya inzo yai. Beno zaba ya tinambanza ya Bukavu, bantu mingi kena kutunga na kukondwa luzitu ya mambu ya ntungulu.
Tumwa ya kangu Claude Nyamugabo ke lomba na luyalu ya Kongo na kuzabisa na kompani ya bashinwa ya kesala na kubongisa nzila ya Bukavu Kamanyola bao manisa bisalu ina na ntswalu. Na nima ya kupesa bao ntsungi ya bisalu ya bantumwa ya kangu ntwadisi ya kizunga ya ntama ya Sud Kivu meza bisati ya melunga bamvula kumi katuka vana bisalu na kena kusalama kasi. Bamesala kaka inda ya ba kilometre tanu ya mpamba na kisika ya kumi mpe makumi tanu na tanu ina bafandaka na yao samu na kutula gudron. Yani melomba mpe na bao kusukisa bisalu salu ya kutunga stadi ya Bukavu. Na wetike sukisa na Kasai Oriental wapisika muza pisaka benu tibaton kuluta nkama mosi ya bitim ya tasadisa kubongisa nzila memanisa kukuma katuka na suka sabala mekatua kuluta na mbaza mbuji mai ba utasala inda ya ba kilometre makumi zole na tanu kulandana na manaka Chile Jelu. Trezo Kashala zonzaka ya au na Esther Ndalafina.
Dinaka ya Chile Jelu ya kena kutambula na mutindu ya mbote kansi ya kena kutela mafiote bilumbu ya isamu betinkele na bima ya kuza sibongu selanjila ve na kati ya banjila kumi na mosu bakuza pesa beto betikuza sala kumi mingi betikuza sala na nzila ya Lumumba betikuza baka bitim bakuza kapesa betu ya kele ya makumi tatu na tanu njoka ndebe tufunakuza sadila yai ya makumi sambano makumi chambodi betu wanavingila tibetu kuma na nchungi ya kisivu kasi betu kuza banza kulutisila yao na kalamba mbuji kasi kalamba mbuji lenda kuza yambave kizitu ina betume kuza baka lukano ya kuza lutila yao na nzila ya dilolo betume kuza banda bisalo ya kuza tambula na mutindu
wa tata ba mama banku ndari zolo benu pesaka betu makutu sambu na kulanda betu tuwezo la beno twala ya midi ya mbote betu kutana daka na ntangu wako kila nyoso na luzolo ya fumu zambi.